Góðan dag og velkomin í þungavigtina. Það mánudagur, mánudagurinn 2. desember, jólamánuðurinn gengin í garð og Já, þá gott að klára jólagjafirnar á Cyber Monday. Hún nota Netgyro appið, höfðingi. Þetta ekki góð blanda? Cyber Monday, Netgyro.
Jú, jú, ef menn ekki búin að fá nóða því Black Friday, þá bara endilega vinna sig inn í Cyber Monday og logga sig á Netgyro. Það einfaldasta leiðin í heiminum.
Mikael Nikolason, ertu velkomin heim.
Takk að fyrir.
Herðu, Mikael að fá pakka, ekki?
Hann fær pakka á aðvendinni og hérna, ró, CDB, krem, dropar, allur pakkin.
Kekjað.
Og ég búin að róast, það spurði hvort að mækarinn...
Mækarinn eiginlega mætti ekki róast mikið meira, sko. En þetta samt gott bara, hann getur nota kuldagilið, sko.
Já, það kremið...
Að því að mækarinn er alltaf svo slæmur í skroknum, sko.
Já, bakið góða.
Ég fyrir þetta fyrir.
Já, það bara þannig og fariði nú rocbd.is, notiði kóðan Vigtin. Þá eruð komið með 15% afslátt senda út alland, þetta fer bara í pósthólf, þetta bara mjög þægilegt, sækir þetta bara í pósthólf, bara það sem þú býrð, bara í þínu hverfi.
Já, ég sótti fyrir ykkur, það þið er aldrei netta náði þetta sjálfur.
Það gott að hafa það engan á tánum, það nákvæmlega þannig. Ölver situr vaktina með þungavitin og þeir sitja vaktina alla daga vikuna langt fram á kvöld. Það var pakkað út úr dyrum og það var fagnað vel. Af stundismennu Liverpool í gær, Liverpool menn svífa á bleiku skýi, það óhætt að segja það, komum betur á því á eftir og svo verður þetta Nings veitingahúsið sem með þungaviktinu og talandi það, það að þetta kóðan viktin þar og pantar á netinu, ný geggjuð heimasíðan þeirra, endilega kikið á hana, það þetta að gera góð kaup þar eða nota kóðan viktin og svo þetta KFC sem að stendur vaktina alla daga vikunar, alltaf hægt að fara í lúuna og mánudagarnir eru alltaf sterkir á KFC, það svona gott að taka mándags KFC, maður á það skilið. Nú, okkei, okay. Það var framsóknarpartí á þínum mönnum, Kristján, á okkei, helgina, hafa kosningavaka þar?
Mínum mönnum? Framsóknarmönnum allavega Ég óflokksbundin eins og þjóðin á að vita en hérna, það var partí og það var sennilega mögulega verið að drekja sorgum þannig framettir og hérna,
það var nú gott að gera það á flottasta staðnum sko.
Já, geggjaðu staður og sennilega langflottasta íventinum helgina en atkvæðin voru ekki sérstaklega mörg og svo náttúrulega var heldur betur rýtingurinn í gær þegar í hátíðinu þegar Viljum datt út í beinni útsendingu og Sigur Ringi með þau markputtar hringin datt inn á Alþingi og ég var að hugsa þetta þegar ég hérna í byrjun ás þegar ég var að við vorum að spáði þessu KSI framboði þá átti bara Viljum Þór Þórsson lokkaðs út úr þessu heilbrigðis kjaftaði og fara í Laugardalinn
hann
ekki miklu meira áhuga á hérna, fótbolta heldur en einhverjum hérna hérna fólki sem þarf að fá einhver aðstoð því að það borðar yfir sig og annars slíkt, ég bara trúi ekki öðrun að hann sjá eftir því og hann hefði geta veitt Todda, ég ekki sem vissum að Todda hefði verið fram eða Viljum hefði fram, því hann hefði labbað yfir þetta ef hann hefði verið fyrstur fram og enginn þórað í hann en nú hann bara að fara, já, mögulega þjálfa endur reist núma undir Viljum Þór Þórsson
hvað heldur að Mike fara að gera? Nei, hérna, hvað heldur að Viljum fara að gera?
Ég hefði ekki nú litlar ágjör að þeim meistara en ég hefði ekki enda, var smá skellur að sjá þetta hátæðin í gær og ja, hann búin að standa veist, ég fer nú bara yfir það, hann búin að standa sér vel
það málið
og það fullt af, þú veist, það 63 aðeilar að labba þann inn á Alþingi og ég get alveg lofa eitthvað því að 50 vita beislíkin eitt, þannig skilur og Viljum þetta bara slæmt til í þjóðina sko, þú veist, það bara þannig og þetta ítreka það sem maður hefur margótt sagt í þessu að fyrir mér þarf að fara að breyta þessu rugli hérna og það
bara kjósa fólk.
Já, það verið miklu betra að persónu kjör því að þú veist, þú ert að fá eitthvað liðan inn sem að bara veit ekki einu sinni hvað pólitík er, ég meina, þú veist og missa heilbrigðisáður nút svona og reyndar framsókn misti líka tvo aðra á ríkistjórn. Þannig að hérna, það ferir mikið reynsla og við græðum lítið á því en hérna en ok, náttúrulega geggjaði staður langflottir sportbarinn í á Íslandi og þú við að vera leita en maður spurði sér samt þegar maður sá þetta var þar því hann ekki það stór þannig sko, svolítið hólfaður niður og svona, að þú veist að menn eru að hafa byður á NASA hjá sjálfstæðisloknum sko að það er þeir muna bara hérna muna fífil sem fegur í framsókn þeir vissu það greinilega og þeir að þetta kvöld byrjaði að það er að brætt hann að sækja og þannig að það var ekki stór staður fyrir 4 ári síðan hefði okkar með allum sínum kostum ekki rúmað heila framsóknarvöku með Jóni Guðbara samstæðnum flokki þannig að hérna
Þeir tölum að vera líka mikið stemning á, á hérna, kostningavöku líðræðisflokksins þeir voru á, í Toyota Hilux og þar var gríðaleg stemning fram eftir morgni
En þetta var skemmtilegur viljum hvað fyrir hann að gera ég meina að hann lappar ekki inn í eitthvað þjálfar og starf bara á morgun, Nei. Það ljóst Það eitthvað eins og uppdeita sig og svona koma sér aftur inn í þegar að fara að þjálfa fyrir utan það náttúrulega engin störu laus þannig að en ég litlar á að gera á þessi meistara ég meina, vantar nú til hann fylgir samt alveg bara betur með börnunum sér núna, þau eru að gera góða hluti hér og þar í, út í heimi og hérna, þannig að þú veist, það eru nú að gera en þetta var þetta smá skellu fyrir hann og hérna, ég við ekki hérna þetta var en ég vildi halda Sigurð Inga inni með Sigurð Ingi góða stjórnmálumar þannig að hérna, þótt að sé með hérna, ringin á pötanum, sko sem er góða stjórnmálumar og mér slang minsta bullið kom út úr honum að þessu leiðtóum ég hef bara að segja alveg eins og er þegar ég er að hérna, hlusta á þetta og bara síðast í gær
En við erum sammála það við erum feignir að þetta búið
Já, ok, jesús, minn, alveg
Ég þetta alveg gaman að þessu en svo verið gaman að sjá bara hvað
hvað stjórn verið mynduð
Já, það verið mjög erfitt því að það liggur náttúrulega beinast við að hérna þetta sé að samfylkingin og viðreisn og flokku fólksins að líku beinast við en vandamóli bara það að ef það gerist þetta það að fá við flokkar ég myndi ekki segja að það væri margir möguleikar og það bara stundu þannig að þú ert í kosningabaráttu og þú lofar og lofar og lofar en það nú kannski eins og við þungavittin að menn kom með einhver skúb og eitthvað og svo standast og standast ekki og mennum við fyrirgefið það og það er nema sig mjög stór en í þessu þá eru lofvörðin bara svipuð og menn svona gleym einhverju lofvörðunum en þegar að lofvörðin eru mjög, mjög stór og það er eiginlega öll kostningabáttan rekin á einu til tveimur lofvörðum og það er ítrekað lofað að þá er helvítið erfitt að svíkja það og staðan bara þannig að ef flokku hólsins fer með viðreisn og samfylkingu í ríkistjórn þá það bara því að þú allar inga sælanda hætti eftir fjögur ár því að þá mun flokku fólks og færri atkvæði eftir fjögur ár aldrei vinstri grænir núna því að þeir munu aldrei geta staðið við það sem að þeir eru að segja í ríkistjórn með þetta 450 krona markvæði það bara ekki fræðilega möguleiki þá mun hún svíkja og þá er flokkurinn geim því hún er flokkur þannig að fyrir mér, klára, þá ekki hægt að taka flokk fólksins í ríkistjórn en það ekki hægt að uppfylla það og þar að leiðandi verður þetta mjög spennandi að sjá
Mér ágjur því, ég ætla að bjóða hérna, Kristrún er í líkir stöðu ég ætla að bjóða henni á Lil Brest eftir áramót en hún verðist sennilega upptekin í ríkisjórnar myndun þannig ég verð að taka annar mann
Ef hún því, mér sýnist þetta að vera bara ég sé ekki annað heldur en þetta verði bara sjálfstæðisflokkur og samfélking sko. Þú veist, út af því að flokkur og svo eitt með út af því að flokkur fólk, þetta er ekki samanlega þau get ekki að fara inn, það er ekki fræðilegu möguleiki að Þorgerður Katrín eða Kristrún sé að fara að taka þessi lofar flokk fólksins og Inga getur ekki svikið
og Ragnar Ingos með henni
ja, hann getur ekki svikið hún, flokk fólks getur ekki svikið því þá er henni bara kasta út og það veit engin annar hver er í þessum flokk og veist, þetta er ótrúlegt þeir eru bara fát 11-12% atkvæða á landsvísu á hérna á einu atri, einu tveimur atri og veit engin annað hverju í flokknum en samt er einhverju 10 þingmenn eða 12
Já. Herru, förum í boltan það það sem að skipti málið, þetta kemur allt saman í ljós væntalega í vikunni eða einhvern tímann núna fyrir jól við viljum að byrja hér heima Herru, fréttir úr víkinni, Stjáni Káa Já, þeir eru búin að missa leikmenn og víkingar græða. Daniel Hafsteinsson og Sveinn Margir búið að tilkynna þá í víkina.
Já, já, það var, undir, tíu værum var löngu búin að tilkynna þjóðinni þetta með Sveinn Margir, með Daniel að þetta verið klárt. Seðlarnir fyrir norðan voru ekki nóg til að halda honum þar. Hann vildi fara í eitthvað meira projekt og bæðil í Evrópu. Það ekki það. Hann geti sagt að hann vilja bara spila í Evrópu. Hann er, skal ég segja þér, bara vitt fá nýja áskorun og hvað talar mann alltaf fyrir aðdunum með skáttin hann er greinlega eitthvað lítið komið upp þar hann er það best aldri, 25 ára og átti flott tímabil sumar var besti miðum að káa fannst mér en það er hérna bara víkingar þeir ætla sér að nota þessi stæðala sem er hérna eru búin að vera malla inn á bókina núna í haust og ætla bara náðina titil aftur sem að blikarnir tókaði núna í haust en Það verður spurning hvað gerist, hver að fara, það hljóta einhver að fara, ég trú ekki öðrun að einhvern þessu ungu leikmannum, Ari, Karl Friðilefur og Gísli Gott, ég bara trú, og Djúriðs, ég trú ekki að þeir verða allir í víkingunastörð, þá eru umbóðsmenn ekki að vinna að vinna þessu.
En hvað kynna víkingur að pæli með Svein Margir, hann verður náttúrulega stuttan tíma á næsta ári, en þeir eru vantalega hugsað til framtíðar?
Já, bara hann er semjið nokkur ár og hann er í þessu
hérna, UCLA sem okkur dreymir nú kannski mögulegum að fá stundan ámengt hjá við en mun sennilega ekki raungerast og hann verður bara í 6 vikur og þeir eru bara að hugsa um 25
Já.
Nei 6
Já.
Og 7 með Já. Hann sko en svo eitthvað að tala um hann alltaf að reyna fyrir sér úti að spurning hvað klásul eru þarna megi ef hann færi eitthvað nýlega úrval í MLS eða svo leiðis að hann fái þá bara að fara frítt eða hvað sem er þannig að Daniel alltaf er bitin en Sveinn ef hann verður hérna næstu 2 ár þá hann hörkuleikmaður og þeir munu gera tilkall
hann kemur heim hvenær
hann kemur bara heim í kemur bara
þetta bara 6 vikur sem hann kemur
heim í Víkingur þá taka hann ég fatti ekki
alveg semja við hann í U28 þannig að
þetta bara eiga hann í framtíðinni
er ekki sjálda til einna nætur eins og sumir gera
ja
en svo verður hver verður þjálfari er það spurningin eða það ekki spurning það verður Sölvi Geir Óttarsson
öllu líkindum
ja 100%
ekki nema Villum taki við landsliðinu
Stanna ólíklegt.
Af hverju? Hann ekki þjálfað nokkur ár.
Erði skrítið.
Og gæti Villum eru aðstoðmar Arnars í landsliðinu.
Ég var frekar að hugsa eitthvað svoleiðis sko.
Nei, ég meina Villum.
En það ekki, er hann með 2 sinni í liðinu?
Hann náði að, já, reyndar. Hann með 2 sinni í liðinu og það held ég þetta sé bara frá. Sorry. Hann var ekki aðstoðmar heldur. Það bara sama Óskar Rapsaði við tala helgin eða eitthvað. Það var ekki fræðilegur möguleiki að taka víska landsliðinu en sonur
hans. Óskar vill ekki sjá Arnar í Laugardalnum.
Nei, hann vill bara erlendan þjálfara, Óskar Rafn.
Já, ég meina, þú veist Ég er búin að segja þetta margur Minn Arnar Gunnarsson er frábæra margur Víking og hann stefnt og hann allar líkur á hann sé að fara í hérna, umspil í sambandstild og með einum óvæntum úsleitum í viðbútt gæti þau hennilega náttu að báta En ef ég var Arnar Gunnarsson myndi ekki taka víslgar landsliðin Ég meina, hann 51, 20 ára gamall og Það verður alveg að mikið pressa á honum eins og öðrum þótt hann sé ógæslega likeable gæi og allt þetta að þá verður bara sama með hann og eða Arnór eða svona eitthvað þú veist það verður bara vera það ekki takt að fara í manngreiningar áli þarna þótt að einhverju muni eflaust vilja að gera það og Íslendingar eru rosalega hérna, kröfuharðir á landsliði sitt og við bara hérna líka þú veist og kannski allt og kröfuharðir sem við erum að spila á móti gaurum sem er að spila hérna, ég voru að horfa í ensku úrvalsdeildinni eða þýsku eitthvað day in and day out menna við erum flestir í einhvers staðar í B-deildinni þar, inn og út úr liði C-deildinni, inn og út úr liði einhvers staðar í Skandinavíu, í einhver umspilum að falla ekki, þetta bara svona og þú veist, Arnagul, það þú veist, það eningi sem að mætir bara og vinnur bara áttalegi röð náttúrulega ef að kemur og gera það, þá er náttúrulega geðvegt en ef hann kemur og gera það ekki
hann langar í þetta gig
já, en okkur en þú veist haltu ég myndi frekar halda áfram því að þetta gig fer ekkert og það skipt þarna 2 til 4 á fresti.
En ef hann fer og kemur okkur á HM og
ha en blómar ég held að sé möguleiki
það. Það fengi bara eitthvað landsdisk gig úti það
Já já ef það ef er stóri í þessu lífi.
Ég held að bara trúa sjálfur sér hann geti komið liðina þarna sko.
Á, en ef hann endar í 4. eða 5. sæti riðlinum. Þjálfaraferli búinn. Bara hvítir
ritar hann. Aftur í Víking.
Víking bara
ruglega. Skagan.
Já.
KR.
Ég held að það var eyðilegst ekkert fyrir honum sko.
Ég man bara þeir Atli Eðvaldsson tók við landsliðinu á sínum tíma.
Það var upp á endinu hjá honum.
Já. Bara sem dæmi.
Óli Jó.
Hann var með KR.
Óli Jó fór í Hauka eftir landsliðið.
Já.
En fór sér henni var ágerð og gerði
Íslandsmeisturum. Já, enda með mjög gott lið en ég meina Atli gerir KR Ísl og bikarmeistur 99 og er kóngurinn og þú veist allt þetta og ég meina
Var ekki komið inn í Sandgerði á hvernig umbyrji?
Jú, og eitthvað Þrópt. Svona já, og þú veist, og svo fer hann í landslið gengur ekki og fer allir niður á við ég get að mörgur eitthvað satt að saman Guðan Þórðarson hann tekur reynda stók sem er annað dæmi, en hvað gerist eftir það? Hvað gerist eftir það? Veist, jú, einhverju liðum að úti og veist, var mikið látið fara og svona en hérna heima náði hann aldrei flýju og mér fannst þjálfaraferillin og Guðan Þórðarson aldrei náneinum hæðum eftir stók Þú veist, og það var landslið og þar fer hann úr gríðalega sigursliði Skagans, ekki rétt hjá mér?
Jú.
Og, en það var það er kannski aðeins minna þar, en það meira með Atli Eðvalds og þetta getur bara farið þannig að, þú veist, fótboltinn bara þannig að þú græðir ekki dagir sem þú gerðir í gær. Það bara málið og þú bara, það bara þannig að þú bara, hérna, bara dæmdur að verku dags í dag og menn eru mjög fljótar að gleyma í boltan. Sjáðu bara Pep Guardiola núna.
Já.
Það enginn að spá í það þegar að vann einhverja 17 leiki 2019-2021 sko. Hann bara púaðar af velli þannig virka fótbolti og þannig mun að virka fyrir Arnar Gunnarsson líka þannig að ég er ekki að segja henni að halda áhrum með Víking mér veist að hafa búin að ná öllu þar ég bara trúi ekki ára eftir hann árangur í sambandsdeildinni að sé einhver lið erlendis sem að vilja fara að gulla þessu þjálfur
hvað er þið, Kalmar eða?
Ég, okkur ekki eitthvað stærra
það er málið
er ekki umbósmann eða?
Jú, hann með bróður hans er umbósmann
já, hann tekur bara að fá sér stærri umbósmann hann með Ég þetta Víkingur Reykjavík, hver að komast áhrif í sambandsdeild ég tæki miklu frekar
Gæði sem búin að gera bótu og glunta mistur nú nokkur ári í röð í Nóri og var að gera enn og eftir í gær hann ennþá þar
kannski fer hann til Englands eða Frakklands eða eitthvað og bótu og glunta lósnar eitthvað svona lið ég meina það hlýtur að vera eitthvað upp á borðinu þeirra. Ég trúi ekki öðru þegar það er ekki þá þurfum við eitthvað að vera naflaskoðun með íslenska þjálfara að hvað þeir þurfa eiginlega að gera til eða möguleika að fara út nema bara með einhverjum skýta samböndum eins og við finnst mjög margir við munum hvernig Gauja fótt í stók munum alveg hvernig og, veist, þessi, margir þessi gaurum sem hafa farið út þeir eru að fara í gegnum sambönd Rúna Kristins og fór í Lilleström á hverju fór í Lilleström því hann var kongur Lilleström, eitt besti leikmæður sögu félagsins, tegur bara dæmi Freyr Alexandersson, hvert var hann Þú veist, ég manna það ekki, en þú veist, margir
Átti ekki bara Lester að ráða Arnar í staðum fyrir Steve Cooper
Til dæmis Þú veist, til dæmis, hann, kannski á blaði Tekur við landsliðinu, ok Þú veist, Arnar er líka elskar fótbolta Þú ert landsliðsjálfari, auðveldast jafn í heimi Nefn á þessum dögum sem þú þarf að svara fyrir eða þú tapar Annars ertu bara beislífi fríi Þú veist, come on, þetta er einhverju 6-8 leikir á ári Á móti hvað? 60?
Já. Þetta kemur í ljós allavega
Nei, en ég meina, ég ætla ekki að gráta en tekur við þessu, en mér er það bara ungur það er málið
Já, kemur í ljós Herðu, Stjáni
En væri hann ekki að bara segja, herðu, ég hef engan áhuga á þessu Hann væri búin að
Nei, jó, ég veist, það er allir áhuga á landslíðin en svo bara spurning, hvað er þetta tímapunktur En ég sammálægur, ef að hann bara ekki með neitt erlendis þá ætla ég fyrst að segja, lélegir umbósmenn breytt leikskipulagi og annað og gert leikmenn betri sem hann búin að gera ég segi það bara, liður umbásmenn eða bara að það bara veit ekki hvað Ísland í heims fótbolta það bara þannig Herriðu, og við veitum að höfum enga reynslu að þjálfur erlendis veistu, við höfum þetta ekki
Herriðu, Kristján Andrés Sinir Jökull og Axel þeir spiluðu æfingaleik núna með afturlendingu helgina
Já, það kom mér svona skemmtilega óvart sérstaklega þegar þeir eru ekki búin að skrifa undir samning
Já. Var Hafsendan ekki komin eftir heldur?
Nei, það er ekki búin að skrifa undir
Ekki Óskar, nei
Nei, þannig að þetta er
Axel Óskar segir
Forvitnilegt, en það hlýtur að vera klárt Þannig sko, þannig að hafa ekki að spila leik Þetta var ekki klárt, það væri
Æfingar er okkur ekki
Jú, sjöðu Nei, hvað er fótbrotn í þessum leik?
Þeir taka bara sen sína
Já, þeir hljóta að vera að fara þanga og
Þeir eru samningslausir og endalega að bara rifta aukvar Þá bara taka þeir sensin og því
Og er ekki völurinn að fara líka?
Nei, völurinn fer ekki afturlendingu
Ekki?
Nei, þeir hafa vist ekki á hóðan
Nú, ok
Það er einhver góðu maður helgina En allavega væri hann verið að koma nokka ef það væri
Fer hann þá ekki bara í háká til hemma? En gera ákveld stöði í háká, völurinn?
Gæ, ég menna gæ Þú veit kannski að drífa í því Það er nú missir að því ekki
Ég held að Óli Garðas í umbásmaðurinn hans í boltanum
Já, ég ekki að beða með umbásmaðurinn í boltanum Næstalega var að koma með afturhildingu Það ekki penningu þar En húpa búpa, ég finn til ég rétt að byrja Og ég skil alveg Eyþór alveg minn maður og hann er vinur minn En málega það
Alla þetta sé að fæla lið
Já, pottet, ég skil það alveg
Það er svo giggjum
Ég skil það alveg Við munum hvernig ferill besta tónlist sem hans Íslandssögunar Ingólfs Þórðarson og fór á sínum tíma það hentaði ekki vel að spila lágt á mótnana og fara svo beint á æfingu sko. Því hann var virkilega góðu hópaltamaður en þetta bara veist, auðvita fælir þetta frá fælir kannski frá okkur liði annari deild
Nei.
En það fælir frá
liði efstu
já, klárlega. Það gerir það
pott, ég, það hefur áhrif og
ég held að hann viti það líka alveg
já, ég Það er vantalega bara meiri búr tónlistin að hafa
við,
Já,
ég neitt þarf að koma með mat á diskin Hann fær kannski einhvern samning og bara 300 kallar mánu eða eitthvað Þú veist, 300, ég veit svo sem ég alveg hvernig laun er enn efstild, einhver, þú veist, laun Hann ekki búin að gera neitt síðustu 2-3 árin Fær laun upp á það Ég meina það hálft gig Þú veist, þetta bara segir sér sjálft
Herðu, já, já
Hann endar í annari deildinni fyrst annari deildinni bara og þú veist, og getur bara góðu þar og ef þú ert í þessu, þá áttu bara verið því með og og hérna, skora bara því 15-16 mörg og það bara gaman að þessu.
Já.
Þetta er ekki alltaf, Eyþór Völler er ekki að fara í landslið og hann er ekki að fara í...
Hann var í 20 landsliðinu bara þessu ári.
Já, hann er ekki að fara í landslið, það er stóru munur þar og hérna, hann var ekki í hópjá káar sko og liðinu þannig að hérna og hann er ekki að fara í City eða Arsenal þannig að hafa bara gaman að þessu, skora, það er skemmtari tjóbalt að bara skora, skiptir eitthvað máli hvað það gera það.
Og gekk á milli.
Já.
Herðu, blikadir, þínir menn Stjáni, þeir eru hverginari hættir, hvað eru að sækja, hvað, Stefán Inga það?
Ég var eitthvað að heyra það, það var, hann var á radarnum, en ég held að sem samningsmyndin í Noregi, þá var það bara ríf upp verskið og það hefur gert til þessa, þannig að þeir geta alveg gert það, ef að, en það er vantarlega draumur þeirra að Ísak komi heim,
Já.
En svo er þetta vantarlega backup planið eða að taka það varlega báða, en hérna, það væri bara hvalreiki, sama hvort myndi koma og Stefán skoraði eitthvað 4 mörk í Núri hann getur skorað svona 30 mörk í bestöldinni ef hann er í Breiðablik eða Víkingi sko þannig að ég er meira spennandi að vera í sanni fjórtældur en Breiðablik
næsta ári? Nei og því ég bara ég oft búin að segja söguna er Stefán Ingi spilaði eitt leik með mér á Njarvík hvernig var það sem 2020
Sveis.
Já og segja það eru fjögur á síðan næst ég var það 5 á næsta ári og ég bara ekki eist Það var Njarvík 2020 gæ, ég var bara fucking geggjaður sko og ég brunni deildina með full úsi eða ég náða honum sko, hann bara hætti við á síðust stundu en málega það að hérna, nú í 4-5 ára síðan, hann búin að fara í Breiðablik bara klára eitthvað nám á sama tíma og fara í Breiðablik og var bara langbesti maður í Breiðablikin fyrra áður hann fór út, svo fer gæin út og það, hann löngu tíndur á grafin og glemdur sko þú veist, ég var nær þriðið þetta smákanum kannski baksíðinni, annakvern einu sinni að tvekja mánada frest þú veist, með eina stóðsendingu eitt mark ég veit ekki hvað máli er veist, þessi strákur er miklu betur heldur en það ég held að sé bara sem ekki þunglit í þessu norska bolta sko. Þetta er ekki þessu í gamla dag þegar Rikki Dað og Heiðar Helgu og Gylfi Einars allir sér gær og voru bara TG og Rúna Kristi voru bara hérna rulli verið þess að deild og markakongar og eitthvað, þetta var eitthvað. Í dag einhvern veginn ég held að vera miklu betur settur í Breiðablik Breiðablik var bara búa til þannig liði núna er farið bara langt í Evrópu næsta ári og reyna að komast í Evrópadeild og hérna, til þess þurfa bara svona leikmann og það miklu betur að vera þá að spila Breiðablik í kannski 10, 12, 14 Evrópuleiki heldur hann að vera að hanga þarna hvað, í hvaða liðan Sandefjörð, hvað eru þeir?
Er réfstu deild,
bara, já, í hvaða seti?
Bara eitthvað meðan sjóð, þetta er búið
og er hann í liðin?
Hann var í liðin,
hann er virkilega góða leikmaður þannig að En ég hefði haldið það að ég vona að Stjáni sé að skúpa þessu að komið þá fleiri lið að borðinu og því að það ljóta öllu í efstu deild að berjast um þann gæi ef hann hefur áhuga að koma heim og það er bara þannig. En ekki vant að segla hann í þá familju þannig að kannski það snýst ekki um þá.
Nein. Herðu, hérna en Stjáni, menn og nú...
Hann er káaríkur náttúrulega, pappa sér náttúrulega harðasti káaríkur landsins sko.
Já, en Óskar vildi ekki sjá hann í Breiðablik, þannig að það er svona...
Hann lánaði mér en það ekki. Með minni það
já, hann ætlaði
hann ætlaði, já, og hann fór svo eitthvað annað sko.
Já, hann vildi ekki spila hann þegar hann skoraði
það var bara þannig, hann var alltaf með góða leik maður, þetta var 2020 en ég get alveg ímyndað mér Óskars hafa alveg nokkuð mikið áhuga að fá hann í káður eftir
hann listu hann seldur, þá var hann ekki í byrjanlegin í fyrstu leikinu
nei.
Herðin, ég verð samt að spyrja hérna Stjáni, ég meina Blikar búnir að styrkja stóðurnar með góðum leikmönum með Víkingar að gera það núna En hérna, hvað að gerast á Hlíðarenda? Þeir eru bara eins og okkur tindur kafbátur sem næst ekki sambandi við. Það bara heyrist ekki múkk. Eru menn ekki mættir í vinnu? Þannig að það er ennþá frí eða?
Ég held að sé bara áhugi núl hefur leikmönum að fara á
þetta. Já, ég er bara aldrei heyrt svo, frá því að tímabil klárast og þar til núna, ég meina þetta er að vera 1.5 mánuð og það heyrist bara ekkert.
Myndu blotnaði píkan á þér ef að Túfa væri að fara að ná þér í val, Riki?
Þú færðir þetta topmaður
Já
og En
ég meina þeir ljóta ekki að sóta einhverja leikmenn
Nei, ég er ánægði með þetta hjá all Ég hérna Þeir eru
að
Valur er ekkit með Rikka G og Mike á miðinni sko, og eru að fara inn í tímabilið þannig sko. Og,
Þeir eru samt að styrkja hópin meira sko.
Þeir eru með Gylfa og Sigurðsson
En þá?
Þeir eru með Aron Jóhansson Þeir eru með Patrik Pesen, þeir eru með Tryggvar Hrafn Þeir eru með Jónatan Inga
Hvernig allar eru spila í bakveri?
Þeir eru að hlúa að leikmönnum sem eru með núna Í staðan fyrir að vera að tróða inn einhverjum fleirum Hlúa þeim Ég segi ekki að Túfa gera þá betri Þeir verða að vera betri Það er undir þeim sjálfum komið Ekki fara að fikta mikið í þessu Þeim vantar ekki droslega mikið að leikmönnum Þeim vantar í einhverja tvær stöður eða eitthvað Þeir gæti vanta bakverði, myndi ég segja
Já.
kannski tvo varnamenn segjum einn bakvörð og einn hafsend
þeir vantar hafsend líka, já.
Já
þá vantar segjum íslensku
já, þá vantar þeir eru með, eru nýbúin að kaupa sér markmann þeir eru með nóa miðjumönnum þeir þurfa að virkja þá þeir eru með döffildin, þeir eru með hérna, fylkistrák sem hefur lítið fengið að spila þeir eru með Kristinn Frey þeir eru með Aron Jó, þeir eru með Gylfa Sig þetta íslenski fótboltinn þeir eru ekki bara til Liverpool í ensku úrvalsdeildinni sko. Þeir þurfa bara að styrkja þessar tvær stöður þeir þurfa ekki að gera það núna fyrsta desember sko. Þeir geta bara að teki sinn tíma í það kannski vilja erlenda leikmann og ætli bara að taka markaðin og taka þá inn í febrúar svo bara mæta þér með þetta stórskota lið klárt í formi og stefna á að vinna þetta mót þegar þessi nöfn eiga að vinna þetta mót enn eitt árið
Ég skal lofa þér núna annan desember 2024 að Valur verður ekki Íslandsmeistari
Nei, svo veit ég ekki það, þeir eiga að gera
Þú veist
það
víst, þeir eiga að gera það Það mikla þekking og leikning, þú veist það verður aldrei meistar
Ég hef eftir að sjá hvernig þeir koma til leiks En með þessa þennan mannskap því að þessi mannskapur er alveg frekar gamall en ég heldur getum allir verið sammála það að allir þessi leikmenn sem ég að telja upp eiga alveg eftir eitt gott ár allavega í efstu deild á Íslandi sko.
Hvernig ætli mórallinn sé að verða fyrsta æfingu hjá Val?
Þetta var að lagast Akkur ætti hann ekki bara að vera fínn? Ég veit ekki
Ég bara þekki það ekki
Nei, akkur ætti hann
ekki fara, Það minnst besti maður lýsins
við fara sko. Ef hann fer, þá, ég held bara hann fara ekki En ef hann fer, þá náttúrulega staðan orðan aðeins öðru þessi En nú þurfa er bara að fá 15 mörg frá Gylfa og Sigurðssyni, 15 mörg frá Patrik Pedersen, 10 stóðstinga frá Aron Jóhannssyni. Vængmenn er að spila ekki bara alltaf einn góða leik og svo þrjá slaka. Ef ég gera það, ég menn hver alltaf að ráða við þetta? Hvaða varnamenn í deildinni?
Víkingur og Breiðablik.
Hvaða varnamenn?
Káar.
Daniel Oppíkir, Jón Guðni Fjólfsson, gleymdu hugmyndinni. Ef þessi gæjar fara á flug, en þeir þurfa að gera það.
Herðu. Kemur í ljós eru bara til þess að klára Ísland það leikur í kvöld Kristján það póstbikarinn, það HK og Víkingur fyrsti leikur hemma
Ég væntanlega að verða uppsellt núna á tix.is í korriðin kvöld og hérna, þetta verður forvitnilegt HK hangar að byrja sitt í undirbúrstíðanbíl og Víkingarnir ennþá sínu sem geti endað í 400 og hvað dögum sko.
HK byrja sitt í þeir byrja sinni ekki að spila bara eftir að finna í mæ sko. Nei,
en Hermanni byrjar að drilla og það verður forvitnilegt að sjá hvað Arna býður upp á í kórnum í kvöld
Já,
maður hann tappaði síðastar
maður er nú verið að þjálfa í nokkur ár og það er nú alltaf þannig að ég gerði nú alltaf minna af því auðvitað er þetta bara að koma móta svona en ég var að gera alltaf minna af því veist, í þess ár sem maður var að þjálfa að taka svona leiki í
desember
já, veist, ég man því að minn Njarvík þá tók ég held ég fjóra leiki fyrir áramót og síðan eða þú segir, móti byrjar í maí, júní þá varstu bara að gleyma þessu leikum þú myndir ekkit hver var að spila hvað var að gerast hvaða leikir var að spila, hvað varst að gera þú varst bara að gleyma þessu þessi leikir gáu nákvæmlega ekki neitt og þessi með síðasta sumar með hvað var að þú spila enga leik fyrir áramót þannig að þú veist, auðvitað þegar víkingar hennar leik ég með ákvæm þar ekki hennar leik þannig að ég reikna með að í svona leik og eina vitið er bara að spila bara ungum strákum sem eru bara þú veist, hafi ekki verið að spila og annað þá kannski finnur hemmi eitt, tvo þar sem herðu, ok þú veist, þessi kannski klári í mæ
Hann var ráðast og þjálfur sem var hjá leikni
Já, við svo það
bara, Ég vissi bara ekki sem að vera til en það er gerinlega með maður
En það er hérna þannig að en góða leikur er í Víking að fá og ég er eitthvað með Víkingar mæti með nokkuð sterkt lið og ef allt er eðlilegt ætti þessi leikur að horfa 15-16-0 sko því við háká og bara mæta með eitthvað annað
Já, Víkingar þið spila mættar á liðinu sem spila ekki í Azerbaijan
Hvenær er næsti leikur?
Hann er eftir tíu dag
Jú, það ég
held að spila einhverjum bara svona til þess að halda mönnum á tánum
Já, ég held að splitti bara splitti
hálfleikum Mér byrjar á hátig treðuðu miða
splitti hálfleikum með eitthvað svo leiðis hann verður alltaf að halda gaurónu sínum í gangi
Já, já Má er þetta miða?
Hvernig er þetta? 13-0 mikið að gera í lífinu
13-0-0 12-12
12-12 13-0-0
Sér ekki að vera í kvöldleikur
Jó, hann er að tala um
Evrópuleikin
Já, ég held ég var að tala um hákra Ég
hef
engan áhuga á djúrgræðileikum Ég miklu meira áhuga á þessum leik
85. kvöld, ég verð um kórnum Ég með skýslu
Djúrgræðir, ég er alveg til að skoða það að fara við hann leik
Hann geti líka verið helvíti Geti skipt helvíti miklu máli
Geti líka verið kalt
Hann geti verið uppsellt
Já, herru, við ætlum að henda okkur til Englands Og já, það var risaleikur á Anfield í gær og, Liverpool Manchester City sem að áttust við og Já, það er óvægt að segja að Liverpool menn svífi á bleiku skýi. Komnir með ansi mikla fórustu, nýju stiga fórustu á toppi deildarinnar með 11 stiga mannsætti sitt í Liverpool vanna leik 2-0. Og ég sá það bara strax í gærstrákar. Stjáni, þú þekkir þetta í golfinu. þegar maður er með sjálfstraust, þegar maður er líður eins og maður getur ekki fengið skolla og svo tveimundum síðar þá líður eins og getur ekki fengið eins og eitt par.
Hárrétt.
Og þetta bara sá ég þegar City var að reyna að spila frá markmann. Ég hélt þeir væri að grínast á köflum. Þetta var bara eins og FC Nóa á móti Chelsea að spila út frá markmanni sko.
Já, þetta var hérna
Þeir bara áttu
Mestu yfirbyrð sem ég séð í ensku úrslutinni í upphafi leiks
Fyrstu 20 mínútur
sko. Ég var á helvíti marga leik og það bara verið 1-0. Það var ótrúlegt en hérna Liverpool bara vissu náttúrulega það að þeir væru særðir City mennirnir og ég meina Rico, Lewis og Gundogan á miðinni á móti þessum hlaupa gekkjum hjá Liverpool glemdu hugmyndinni og Pep er í heldur betur vandræðum og Holland alltaf bara hann þarf þjónustu sko hann er bara eins og hérna ég veit ekki hvað
en eins og til dæmis bara Mike, bara eins og hérna ég velti ég fyrir mér hvernig að Pep farið inn í þetta tímabil með þennan hóp, var þetta hrókið
þennan hóp hann fer alltaf inn í tímabili með Rodri og De Bruyne sko það smá munur að hafa Rodri og De Bruyne með en heldur Rico, Lewis og Gundogan
Já veit en er það fyrstu varaminn? Er það nóg góði fyrstu varaminn?
Ég veit hvað Kovacic er
Hann er meittur
Kovacic og búin að frábara tímabili besti maður City vantar þess að þrjá miðið mér ekki veist, það er bara, það er vesen
En kaupi líki sumar, sagði vinni og reyna ein inn
Já, lítið að kaupum og gríli segjast út í kuldanum og ég fatta ekki alveg uppstillikun í gæri og við kenna það og það ég sammála mínum kollega í þessum bransa Demi nokkrum Carragher það sem kannski ekki alveg samanstáða við en hérna að það eitthvað gangi bak við tjöldin það mjög skrítið með De Bruyne hann eitthvað tæpur og svona það bara á bekkun og einhverja
fimm sem slíkir ekki virka fitt líkamlega
neða líka fara ekki að spila
og hann er sannmjög slíka
þetta byrjar hann í dag nei í gær en málið er það þetta er bara sem ég sagði þá þannig að svona bara virka fótboltinn og við tölum oft með sérstaklega ég góð tími til að mæta liðum og slæmi þetta var besti tími í sögunni fyrir Liverpool til að mæta City og þeir vissu það og þetta var besti tími City til að mæta Liverpool og hefur einhver í heiminum sem að hefur gaman að breyta einum dólar í tvo og að vinna í svoleiðis málum eins og þitt fyrir þeimis að þá hann bara heimskur að hafa ekki sett á þetta og hvað 2-10 í stuðu líka vegna þess að Liverpool var 100% að voru að vinna
hann leik. Bruni var ekki í liðinu og sagði hann hefur í liðinu.
Nei, ég sagði ekki hann í liðinu.
Jú, sagði þér að
Nei, ég sagði að hann er búin að vera að spila sístu 5-6 leiki kom inn og en hann var ekki í liðinu og hérna þannig að
Það er 10 myndir í gær.
Já, þú veist að hvernig byrjaði hann ekki enn leik
Fær besta færi og sitt í
Já, málega bara það að þeir bara þú veist það væri gaman myndi spóla tilbaka 5 vikur aftur í tíman því ég var að undirbúa okkur fyrir þetta þeir voru að berjast og tóku 9 stig
Það er eitthvað rétt sem að hann var
Móti Brentford og Ullon í manni hvað leikir þetta voru þeir voru að vinna 3-2 Já, bara því að ég sagði við ykkur býðið bara þeir voru að búið og ég bjóst alveg við þessu ég bjóst kannski við einu stigi eða 0 stigum úr 5 eða 6 leikjum
4 tapleikir röð
4
í deild
gerir jafntefli
bara í Champions
League þá var þetta meir en 4 er það ekki
nei þetta er 4 töp í röð þeir unnu held ég
þeir eru búin að tapa 6 leikjum núna síðustu 7 er það ekki og bara eitt jafntefli þarna þetta er fæin úr jafntefli
já og svo eitt tap í meistaradeildin líka
já tap í meistaradeild og tap í deildabikar
töpun alltaf fyrir Sporting meistaradeildin
2008 síðast
4 leikir í deild á getur verið og þannig að ef við klárum City það bara mjög slæmum stað sammálugur fyrstu 20 mínútur þessu leik í gær voru bara kom ekkert óvart því að þeir eru ekki með neitt sjálfstraust þeir eru bara með þetta er lélegasta City lýsins Pep Guardiola nokkuð tíma stilt upp á pappír og þá gerist þetta eftir það náðu þeir reyndar aðeins betri spilköflum en það vantaði bara gæðin Foden er ekki alveg á deginu sínum núna þessa dagana Bernardo Silva er bara þeir of líkir leikmenn
Silva, Foden, Grílis Gundogan, engin með marki deildinni
Nei, og svo er hann bara slakur hérna núna svo vinstri kantmaður
Hann er alltaf ekki vinstri kantmaður
Nei, bara slakur, Rico Lewis er bara slakur Kyle Walker er búin að vera ömurlegur Hann er með Guardiola á bekkunum sem er nú eiginlega búin að vera besti varnarmaður og líka hættilegasti
í sóknum Það er að gefa mörk í síðustu tveimleikjum þá bara verður að fara á bekkinn
Já,
Saman, Kyle Walker er í marki í gær
Já, það er bara, hann er bara í vesen En, hann er með 4 titla í röð Veist, þetta gerist yfir Klopp, þetta gerist yfir alla kannski ekki Ferguson, veist, hann endaði alltaf í fyrstu öðru sæti nema kannski eitt ár, en þetta bara gerist, tímabilið er farið í deildinni, Liverpool bara vinnur þessa deild, ef þeir gera það ekki, það er mjög óvænt, en þá var það ekki sitt í sér vinnurina, og þá er bara næsta sísón, og hann er bara bíðan eftir janúar og svo sumarglugan, með sem gera nýja samning, að búa til nýtt lið, það er bara þannig. Og það munur vera mikla breytingar. Hann er ekki bara mikla breytingar að sitja í sístu 3-4 árin. Eins og Stjáni segir, það er ein innaskipting núna.
Þú veist, einn hinn senterinn, úst.
Svo er að tala með Holland, það var þjónustu. En hvað komi margir boltarinn í teig í gær? Það sem að Holland er bara steinsóðandi og Van Dijk bara tekur þetta frá. Hann aldrei komið fram fyrir Van Dijk. Van Dijk gjössalega jarðaðan. Ég veit af að þjónustu, en hann þarf að nýta fyrirgjöfna betur. Hann var bara sóðandi þarna. Van Dijk bara jarðaðan og þeir bara voru yfirspilaðar og ég meina 5-6-1 þegar bara við samkjöndum.
Karakir var að brunda yfir Van Dijk í svona leik og segir hann sé besti hafsend í sögu Premier League.
Með hvernig hann spilaði í gær, þá var hann helviti nálægt í, hann var ríkala góður. En mér fannst bara...
Ég ekki talið svona tíu sem eru betri.
Mér fannst það, meðan þetta fáralega góður sko. Hann var fáralega góður í vetur, ég er búin að gagga hérna loft hérna, en ég vetur fáralega góður. En það var engin mótspinn í gær. Það hefði verið miklu erfiðara fyrir hann að vera með Chris Woods og sér í gær heldur hann nokkuð tíman og Erling Haaland. Nei, það er bara þannig. Hann hefði gefið hann, hann
það reyndi að taka Woods.
Nei, hann reyndi ekki einu sinni að fara í kontakt við hann eða neitt. Haaland, hann stóð bara að ná bara í fílu. Og Haaland er bara, þeir eru bara einu færri með Haaland inn á núna út af því að þeir eru svo slækir hinum einn, nei, niður á vellinum, hann fær eitthvað þjónustu og þá hann hjálpar ekkert til. Hann er bara að pirra sig. Þannig að þetta er bara búið, ég myndir eitt sísón, hvað ætla að dæma manni fyrir það? Liðið er bara ekki gott. Liverpool aftur á móti besta liðið Evrópu í dag. Þeir slátruðu Real, þeir slátruðu City. Þeir slátruðu Manchester United í daginn, þeir búið slátruðu öllum þessum leikjum í meistaradeildinni, vinna út í sigra, unnu Chelsea í öfnum leik, unnu samt, töpuðu ekki fyrir Arsenal sem voru tæpir. Og ég meina, þú veist, Liverpool er bara... En sem betur fer fyrir okkur, sem erum ekki með Liverpool fánan og náttfötin fyrir ofan rúmið okkar, að þá er desember og það væri verra fyrir þá að hérna það væri verra fyrir okkur hinn að það væri apríl en það er desember og þeir eru ótrúlega skrýðið en á þeir að halda því, ég veit það ekki
kemur í ljós Herðu, bara aðeins bara eins og segi Mo Salah, Stjáni, 11 mörk 7 assist, það sem af er ekki bara Liverpool pay the man bara borgi hann bara sem hann vill
Ég væri búin að því en þeir eru með einhverja stefnu þarna að menna þessum aldrei fá ekki
Kjöpill er hann góðum maður
Ég menn þetta er bara vélmenni, það er bara þannig og þú replacear þetta ekkit
Nei
Það er bara ekki fræðileg séns og menn er þá að geta verið lengur og lengur og svo hæsta stigi sem að hann er algjörlega á Hann er besti fótboltamaður í heimi annan desember 2024 Það er bara þannig, það er engin betri
Nei
Og að, úst, sem stuðnismaður Liverpool væri ég náttúrulega sturlaður að væri ekki búið allavega gefið honum allavega tilbúð það er ekki svona búin að bjóða honum tilbúð sko.
Nei,
þetta er mjög spes ég menna gæðin að skora og leggur upp hverju meinast og það snýst fótbolti og, en það er ekki bara hann ég menna það er alveg ótrúlega hvað þetta liðið gott
Já, ef bara... hann er samt lang úst, þegar ég held að getur verið án Van Dijk en get ekki verið án hans
Nei, get ekki verið án Van Dijk Það geta verið reyndar ekki án Sala heldur en það er, ég held að vera erfiðar að vera án Van Dijk
Það vantar að... allir svona í gæra, vantar Jóta úst, þetta eru menn sem eru í byrjanliðinu
Já, Konate er meittur líka
no.
En hérna, já, Jóta, veist, þeir eru bara með allar þess að fimm framherja og skiptir engu máli hverir eru, í gær skoraði Gakpo Luis Díaz besti vinstri kantmaður í heiminum í dag það er bara þannig, þú veist en af hverju eru þessi gæjar það væri Luis Díaz að hann hefði farið í Manchester United eða Chelsea það held ég ekki veist, það er bara að spila og slottarinn er bara ég held að einn maður sé að rífa áraði sitt heima á þessur þessa dagana og það er Jörgen nokkur klopp við erum byrjað að kalla hann Jörgen flopp þess að þessi gæi er gjössalega pakkunum saman
Já, það er engin hvar ertu Jörgen? Það er engin að spurja þeirra spurningar
Nei, heldur betur ekki og ég meina þetta, þessir sérstaklega síðustu tveir mánuður að Liverpool er að besta sem er nokkuð tíma að sé til Liverpool það er leiðilt að segja, hundleiðilegt, en það er þannig og það er ekki Jörgen Klopp að þakka
Nei.
Þegar Liverpool gat ekki neitt í fyrra ekki
ég
þannig
Ég meint líka með að þetta veri eins og í gær hérna, Jörgen vildi alltaf bara verið upp hápressu allan helvitisleikin en gær þá duttuðu bara tilbaka
Já, ég meina Liverpool sem transitionlið þetta er bara eitthvað besta sem ég séð
Það er málið, þegar, úst, en, úr, fyrsta markið, þetta er bara einn hérna 60 metra diagonal frá hérna Trent
sala. Já, það var þetta geggjaður þessi leik og það er bara eru og miðjumenn eins og ég alltaf sagt, ég meni þetta er ekki bestu fótboltamenn í heimi en Stjáni sagði það, þeir bara geta hlaupið endalaust og eru svona alltaf bara fínir í fótbolta, ég er ekki að segja það og þeir koma boltarum á fremstu mennina og það er bara vesinn og maður bara játar sig að þetta tímabil en ég viðurkenni það sko sem svona ekki stöðum sem að Liverpool að mér finnst skemmtilega bara að sjá þá þeir unnu 2020 mjög auðveldlega og þeir munu vinna þetta alveg eins og það er skemmtilega fyrir mig að sjá það heldur en að sjá þá stela titlinum á síðustu sekundinu svo sitt ég hefur að stela þeim sko vegna þess að þetta er ekki alveg skemmtilegt, ég manna bara stöðum sem að mannstu nætti að það var skemmtilega að vinna 99 heldur en 2000 sko og ég veist ekki gaman að vera búin að vinna deildin í mass, þá bara að þetta er bara búið og tökum að bara Liverpool fransan á þetta bara næsta sísón, þetta er bara búið, þau unnu þetta og næsta sísón, þú veist, í staðin fyrir að vinna þetta í spennun í restin, þar hafa verið að tapa en þeir eru bara að fara að rúlla yfir þessa deild og það er ekkit flókn þeir áttu eitthvað rosa erfitt prógram Arsenal, Chelsea, Real og hérna útileika eitthvað á móti Leipzig og svo hérna City og eitthvað, þeir eru búin að vinna þetta allt.
Aðeim.
Og nú er það bara Everton og eitthvað svona drasl framöndan sko, þú veist.
Erindar eru ólsýðir helgina.
Já, tökum þetta frábær sigur hjá Liverpool förum í næstu leiki tökum United Everton sem að var í gær 4-0 sigur Manchester United, fyrsti heimaleikur Amorín í deildinni og já svona ég veit að það stemma liðið á þetta Stjáni en ég er að sjá svona í fyrsta sinn í nokkur ára United svona bara komið með identity og bara leikplan.
Já, það er bara klárt og það verður vonandi bara betra. Andstæðingarnir gær voru náttúrulega bara 11 bláar keilur og eitt sem þeir vildu fá 100 miljónir punda fyrir í sumar. Þeir fá kannski 10 miljónir fyrir hann Braithwaite eða hvað sem hann heitir. Og þetta var bara fínn leikur í United og það, hann er búin að vera að hreyfa liðið mikið og meina Haaland skora 2 í miðri viku, hann sest bara á bekkinn og situr þar í 90 mínútur og sem fyrir leiminn í kraft fantasy leiknum góða þannig að þetta var bara fín framist á Sirkse myndi á sig, það eru allir búin að vera vilja sópunum út og það er að meða líka en hann tróð svona létt ofan í kokja á mér í gæri Diallo flottur Bruno greinilega farin að njóta þess hann hataði Ten Hag það sá svo greinilega
Bruno Fernandes greinilega algjör lykill í þessu kerfi bara ef við sjáum reyfinguna hver Bruno var að fara þegar United er að byrja uppspil hvernig er að draga svo út í vangina og þá líka virka vangbakurinn sáum við sendingunni hjá Sirkse þegar Amad kemur með djúpa hlaupi úr vangbakurastöðinni galopnaðist allt
þetta er það sem þetta snýst og en við skulum alveg róa okkur það er bókasafni í London núna í miðri viku og hann verður dæmdir að verku sinni þar og engin Kobbi Mainu og engin Lisandro Martínez þar þannig að spynum hvort að Harry Maguire fái traustið hvernig hann virkar, hann kom alltaf inn á hann í gær en þetta verður forvitt þetta og það verður svona fyrsta risaprófið hann alltaf fá þrjú svona þægileg bara miðana próf núna en nú kemur lokaprófið í desember
Já og ég var nú ekki hérna í síðastu viku og ekki eftir Ipsis leikin sem var ævintirlega slagur leikur
fyrir utan fyrstu 90 sekundar.
Já, bara fótbolta leikur þessi slíkur, hann betur verið geymdur í næstefstu deild á Íslandi heldur en í efstu deildi á Englandi. Það var bara hræðilegt að horfa á þann leik og þar var ég mjög ósáttur við ekkert ósáttur við þetta kerfi sem hann er að spila en sá sem að hefur sokka mig, það er bara eitt gæði sem er svo það er erfitt að sokka mig eitthvað sem leikmaður Manchester United, þeir eru búin að vera það lélegir en það er Diallo litli kúturinn.
Já. Ég reyndi að vara að fara að senda hann í Söndiland fyrir þrjum vikum síðan.
Já, þú sendir hann þangað en mér veist hann búin að vera og í gær bara, mér veist hann besti maðurinn í gær og mér veist hann búin að vera besti maðurinn í svolítinn tíma núna en alls ekki á móti Ipsis, þar skildi ég ekki uppleikið með þetta 3-4-3 og vera með hann í vang bakvörunum því að hann var alltaf að fá boltan á miðjum eigin vallarhelmingi. Hann á náttúrulega og það var svolítið þannig í gær út að ég voru alltaf heimavelli og Everton voru arfaslækjur svo opnaðast í stöðun 1-0 og ég veist, ég er svolítið hrættur það þessu Arsenal-leiknum, hann muni gerast það sama að hann er svolítið að spila honum þarna og þá er hann bara aftalega þetta er bara sóknamaður, þetta er ekki neitt annað og þá myndi ég frekar vera með einhvern annan þarna og hann í hérna, hægra megin í þessu þriggja manna sóknalínu kerfi en það var sem Ipsis-leikurinn þetta hafði ekki nein, hérna, áhrif í gær. Það er típist er í gæði eins og Sirkse sem hefur náttúrulega ekki geta raskat sko, að skora svo tvö mörk í gæri eða svona fyrir opnum marki á móti Everton á heimavelli eiga mót keilum á heimavelli, bláum keilum, oftast er það gula, rappisinu gula, það voru bláar í gær.
En mörk opna oft flóðgáður.
Já, hann er bara samt ekki nógu góður. En ég var lánaði með hann að spila honum í gær og spila líka þessari stöðu, hann spila honum fyrir aftan aðeins og ég var lánaði með það sko, þú veist, og, en ég þarf að sjá, en ef hann ger aftur tvö mót Arsenal, þá skal ég bjóða hann í mat, en það verður ekki, hérna, það verður ekki fyrir en Everton voru betri vista kortrið, ég með síndustu kortrið 20 minna sama bulli verið í gangi á Manchester United, þeir voru bara yfir spilaðar eiginlega.
Ég komast í fína stöður.
Já, svo kom þetta mark og þá bara, þú veist, Everton alltaf bara varnarleikurinn, Everton var náttúrulega bara, það, ég held að sjá hann dæsi ekki mikið eftir þetta, ég með þeir bara voru að gefa þessi mörk, trekk í trekk, þetta var bara ótrúlegt, en lítið með þetta að segja, bara fínt að vinna leikinn og ég er ekki að fara að háa sér við því að þeir eru að Everton sem að er arfa slagt lið, sko.
Herra, já, góður 4-0 sigur United.
Það munar þess að tvo, sérstaklega Kobbi Manu og þegar það munar að fá róan hans innan miðun að móta Arsenal, en Martínez er ekkert að spila sérstaklega og ég treysti Big Harry alveg til að leysa það, sko.
Já, herru, förum í Lundunarslag West Ham Arsenal. Þetta var leikur, sjö marka leikur í fyrirháleik, 2-5. Stjáni, Arsenal er að fá mörkur öllum áttum og maður svona velti fyrir sér, er það gott eða slæmt?
Gott, mjög gott. Já. En Arsenal er að fá Ødegaard tilbaka í fanta formi og hann og Saka, þeir eru bara minna minn stundum á Dætt og Jörg og þeir skilja hvern annan hérna gríðarlega vel inn á vellinum og
Dvæt
og Jörg Kól og Jörg
Dvæt, Jörg og Kól
þeir eru skiptum nöfn og skiptum allt sem hægt er að skipta hann já.
En að tala svolítið Saga, þú veist það alltaf einhverja töði á Saga, bara hún skora 5 mörk í Premier, hann er búin að leggja upp 10 sko,
já,
í Premier League sko.
Já, hann er
var þetta kannski frekar að enda honum inn í fantasliði núna heldur en Holland
já, ég skipti þeim út helgina en
Saga, skiptir Saga út?
Ég setti Saga inn
já.
Og Holland á hafsögan en hérna, þetta var bara þessi leikur við Saga skora tveimleikinu, hvernig hann hafði skora síðast tveimleikinu aldrei, ekki eins og tveim æfingum en hérna bara geggjaði fyrir hálfleikurinn en svo las maður leikinn bara í setni hálfleik og setti þennan í iPadinn og skipti þér á Der Klassiker þar sem að allt var undir í hérna Þýskalandi og bara við góðu sigur Arsenal þeir eru svona aðeins að réttu kúrnum.
Er Arsenal í raun eina liði Mike sem gæti mögulega haldið yfir Liverpool?
Nei. En ég sammála Stjána, þeir eru að réttu kúrnum og þeir mun alveg vinna einhver leiki núna. Mikilvægt er að vinna Manchester United eftir 2 daga.
Já, þeir gera það ekki þá halda þeir ekki yfir Liverpool.
Nei, þeir það skiptir engu máli hvort þeir vinna eða ekki, það bara mikilvægt náttúrulega upp og svona þú veist að því ég held er geta alveg tekið smá rönn núna, með sýnist þeir eru komin tilbaka og Ødegaard er náttúrulega bara þeirra besti maður. Ødegaard er bara þeirra De Bruyne. Og Bruno Fernandes í United eða Sala í Liverpool þú veist, og það bara munar svona gæja sko. Og núna hann komin aftur og virðist þeirra komin stand, ég sá ekki hennar leik, ég var í flugi og kannski oft best að ég sé bara í flugvél fyrir það sem hafa mjög gaman að fótbolta því oftast ég kemur úr sem flugvél en það var kannski 5 leikir og svona 30 mörg það alltaf þannig sko. Og menn hafa gaman að skora þegar ég í flugvél og það var greinlega þessum leik og sér það bara 5 mismundi markaskorar einhverjar að leggja upp og bara, veist, það er bara gott lið þegar allir eru klárir og sitt ég líka gott lið þegar allir eru klárir.
Er það búin að missa ómörg stig til að ná Liverpool?
Já, Liverpool er bara það góður.
Já, held að Liverpool tap ekki mörgum leikjum
á tímbilinu. Arsenal tapar alltaf einhverju og en ef eitthvað lið getur bara stig, ég menn Chelsea er með jafnmörg stig líka og þeir eru með besta leikmann deildarinn líka. Svo getur Sala meiðst eða fara í fíla eftir áramót og gera ekki nýjan samning, hann getur samið við annað liði í janúar, þú veist hann er ekkit að fíla þetta, skilu það alveg, þú veist, það er bara 500.000 pund á borðinu þarna viku, það er bara þannig,
það er bara minn en mánuð, hann getur byrjað að semja á önnur liði sko.
Já, þannig að þú veist, hann getur ýmislega gæst fanda ekki getur meðist, ég meina með Liverpool gæði líkilmenni meðist ekki, líkilmenni er að það náttúrulega bara rúlaður yfir deildina en þeir væri ekki efstir ef að De Bruyne og Rodri væri búin að spila 90 mínútur í hverjum leik frá tímabili byrjaði, þá væri City bara toppnum sko. Þú veist, ja, með jafnmur stig á þeir, þú veist, þannig virkar þetta bara eins og þannig núna er bara Arsenal ekki break í titilinn en ég get glatt á með því alla þess að fáru ykkur stöðunum sem er þeirra að þeir geta átt, fína möguleika á silfurmedalinu þriðar eru.
Ég hérna sá ánum við klára meina leik, ég sá nokkuð
gott, silfur gulli betra, sagði það ekki einhver.
Ég hérna sá tölfræði, Gabriel hérna Hafsent Arsenal, hann byrjaði að spila með þeim fyrir 4 mánuðum síðan, hvað heldur hann sé búin að skora mörg í Premier League?
Hann er komið með svona 20 mörg.
Komið 17 mörg já. Sem hafsend sko.
Já, samt aldrei skorað þegar ég er með jú einu sinni held ég verið minn í fantasliðin. Ég er búinn að henda hann skorað hann melgina.
Já, já.
Já, ég ætla ekki ég sé ekki eftir því. Þeir fá líka mörg á sig hverri meinast að leika eiginlega.
Herðu, höldum áfram, förum í annan lundunáslag, Tottenham Fulham í gær, það er talað Arsenal án Ødegaard, það er talað City án Rodri, en ég velti fyrir mér Tottenham án Solanki, þetta var náttúrulega ekki boðlegu sóknarleikur hjá Tottenham í gær Fulham átti bara að vinna þetta
ja, Þeir voru að koma úr 4-0 sigri á Etihad
Það var ekkert öruggar en að Tottenham myndi ekki vinna þennan leik
Nei, það var eins og að lesa hérna litlu gulu hænun að hérna vita það að þeir myndu gera upp á bakkarna þeir voru tuppu niður hérna Evrópuleiknum móti mækufélögum í Róma á fimmtudaginn og Fúla mótti bara vinna hann leik
Já, ef að Kerni hefði ekki látið rekast út á kom inn á skora og rekast
Þetta er tóttunilegast í heimi og meina, en það er ekki að tala hausinn á ands
Nei, ekki hausinn á honum en er Jónætti komið yfir þó? Talda það, það kannski efnar stið, einnig stið eftir eða eitthvað
Þeir eru konið yfir á, jú
já,
Nei, þeir eru stið eftir
Já, ég segi sko Það var öll eða að þjálfara Og hans er bara búin að gera ágæti sluti með Tottenham En ég held að Tottenham þetta sko að það reka alla aðstofa þjálfarana Og ráða bara sálfræðinga í staðinn Ég held að það sé bara það sem að Þetta er ótrúlegt Hvernig getur þú fórað því að þráttur að sitja í lélur auðinni 0-4 Og gera svo játtiflegu fúla mæma Og sérstaklega þú kennst yfir
Og manni fleiri síðan síðustu tíminar
Jú, en það bara En ég sá ekki hérna leika ég var að fylgjast náttúrulega með leikjunum hinum hann að United En ég sá bara tölfræðina og fúlan virkaði bara betra lið og það kom ekki dóvart og þetta er Ég með þetta er bara orðið sálrænt Þetta er bara orðið afar sérstakt Og þetta mun ekki breytast Ég veit ekki hvað málið Því að þetta er Það eru stórkostlegi fótboltamenn í Tottenham En það bara
Gögn og spurning hvers höfðingjan hversu oft hefur Tottenham náðu að tengja saman tvo sigurleiki í röð á tímabilinu stjáni í Premier League?
Ég ætla að segja aldrei
Hefur gert einu sinni
Já, það bara þannig og það verður sennilega bara þegar upp, uppistæði voru samansvarið
Já, ásettulega árangur að Tottenham væri Champa League, þeir munu aldrei ná því ef þetta er hérna normið sko.
Champa League er heldig bara klárt maður veit náttúrulega hvað Rúben gerir hérna í
Champa League er ekkert klárt
Nei, ekki eru bara fjögursæti
Jó, Liverpool, Chelsea
Það eru fimmsæti England er á hraðri vegferð
Ef við tökum fjögursæti þá
er það klárt Og Liverpool eru að fara langt í meistarleildinni
Chelsea og hérna City er alltaf að fara að taka Champions League sæti Ég held það sko svo en fimmta seti getur orðið bara átta en hérna en við spurði hvað Amorín gerir en ég get alveg sett Amorín félagi eitthvað það að ef hann ætlar að ná Champions League seti þá þarf hann að byrja að fara úr dressmann og fara í alvöru búð og dressa salmjölu upp því að við förum aldrei langt þjálfararnir
nema en við komum hann í Paul Smith úlpu
kannski mætti kannski Paul Smith úlpu núna
hann alltaf búin að vera í henni
hann alltaf fekk lánum föt frá dauðanum fyrir Ipsis-leikin sko
Það var úlpan fræga já, leikina, sko.
En við þurfum aðeins að rífa það í gang því að þetta myndalegu maður og við þurfum að klæða okkur betur og þá færa fleiri stík en sporting þeir tap á tap í sportugars
Það er bara game over sko.
Þetta virðist alveg að virðist alveg vita hvað hann er að gera að virðist alveg kunna að spila fótbolta sko. Svo það leikmennina en ég sammálstu hann með þetta ég sammálstu með það að ég ánægð með það að hann þarf leikmennina en hann að reyna búa eins til smá breytt eins og þarna framóð með því að taka gæði sem gerir töfum helgina nei, í vikunni og spila hann mikið það svona svipaði svo leikupunar að gera og Sala alltaf inn á en Gakpo getur gert tvö eða núnaðist tvö og svo var bara konu á bekkin svo að reyna búa eins til, gefa sirkse hennar leik með að það klókt og það er svona svo er ert alltaf með þína fjóra og fimm líkil menn sem spila alltaf og svo getur aðeins og þá í nútíma fótbolta að þá skiptir þetta máli og ég, þetta til þess að vissi tenna ekkit hvað hann var að gera
Nei, herðu, Chelsea heldur áfram, bara á góðri vegferð Chelsea með bara þægilegan sigur og Aston Villa 3-0 Nicola Jackson Enzo Fernandes og Cole Palmer með mörkin og ég ætla bara að segja þessi Maresca maður hann
Já, það alveg ástæð fyrir því að lestamennir settu upp skiltið á fyllerinu í köpinn með hérna, við missjum Maresca eða hvað sem er stóðu
Leikmann
Já, leikmændir Og hérna, þetta er bara hörkulið yngsta liði í deildinu held ég
Bara skemmtileg
Chelsea er segi ég, markmanni frá því að geta að fara að bærjast eitthvað. Robert Sanchez er ekki í efstu hillu, hann kannski í þriðju hillu, hann ekki í þeirri efstu eins og hérna Onana og Allison og félagar og Keller, spurning hvað þeir gera, reyna við Keller, þeir eiga líka markmannin, Liverpool á markmannin í Valencia sem hann var frábær með Georgi á hérna, EM í sumar og hann talaði með í vitalum daginn að slota að það getur vel verið að hérna, þeir færi báðir bara, seldir Allison og Kelly næsta sumar hann Chelsea þyrfti að fá sér markmann í efstu hillu þá hraðinn hann og Cole Palmer náttúrulega geggja úst, hann bara neglir honum innanfótar
neldi honum ekki sett hann bara,
bara þéttingur innanfótar og átti ekki breyk þeir eru heldur betur að vakna þeir lífsins og hann er líka bara hann er búin að strax finna liðið sitt tekur gæja svo Störling og hendi honum til Arsenal og hérna, sér sennilega ekki eftir því en ég reyndar, farin að velta fyrir mér hvar Jadon Sancho, hann bara
hann byrjaði ekki, eða ekki? Ég held að
Sancho?
Já
ha? Ég var náttúrulega bara að sjá mörkin sko.
Hann hár rétt hjá makarinn
hann byrjaði, fór bara út á fyrir hvað er það kantmaður hann?
Ndombele, en hann er náttúrulega með lægstu einhverjum, það er ástæði fyrir því, hann getur ekkert
Ertu ekki að tala hérna, voru það að tala Nonni
Madueke, hann kom inn á fyrir hann bara 80. mínútu eða unnin leikur, Sanchoð hann í gæði leikur unnin, þá gerir hann svona eins og þessi skipið og byrður hann skiptingu en Cole Palmer er náttúrulega bara topp þrýr besti leikmæðin sér deild það verður náttúrulega að setja Sala í fyrst sæti núna eins og Stjáni segir, annan desember 2024 það er þetta Sala í fyrst sæti og ég myndi trúlega að setja Luis Díaz í annars sæti og svo myndi ég bara, ef ég tökur sóknarmenn svo bara Palmer er geggjaður leikmæður og þetta fer allt í gegnum hann hann hefur ekki verið að skora neitt rosalega mikið er ekki upp, sérstæðlega ekki skora í síðustu leiki sem hann gerir þess að fernu þarna fjögur eða fimm en tist, hann er frábær leikmaður og hann er að búa þetta til í kringum hann og það er sniðut hjá honum og þið sjáu það alveg það eru flesti teknir út af það eru flesti, þú veist, hann gerir einhverja breyting á leikinu en hann er alltaf innú og þótt hann er ekkit einu stórleik þá er hann innú, svona svipa á Bruno hjá United og hann eins og Stjáni segir, finna liðið sitt, hann byrjaði að krafti þetta í sumar, hendi stórun öfnum út sagði megi ekki æfa hérna hann vil stelta þar upp sömu vörnina, hann er gagnrýna markmanni, mér finnst nú alltaf vont að gagnrýna markmann á mánudum eftir að menn halda hreinu hann veist með yfirgangur en það er bara svo það er Stjáni er harður og vill meira
á bara, þeir tjálsýmenn sem ég talað, þeir eru sammálum þeir eru ekki með markmann í hæsta gæfu, þetta er ekki Peter Tjekk eða Kultúa sem eru vannir að hafa hann í búrinu
þeir
eru voru að vinna málma er þú ekki málma kallar?
Jú, maður eskaði það líka, ég veit það og ég ætla ekki það útiloka þér takkja annað sæti en fyrst það er farið en þetta er gott líð og þeir geta heldur betur byggt þessu og líka Jacksonin, frændi Michaels hann er helvið við gaggrutum hann og sérstaklega ég mikið einn í byrjunum er þannig ekkert geta hann skorunast í hverju minnasta leik
Já, þeir eru líka voru orðað við ós í minn og hann er bara hætti við hann er bara sendin þeirra
hann bara spila vel og svo er en kungu líka
Já. Svona stutt bara í lokinum aðra leiki ég veit ekki hversu oft hafa föstudagsleikir í enska hafa fokka Richard upp í snjóboltanum og Brighton að sjálfsögum mann Aston Villa Sheffield United þá sorgarsögu og svo núna Brighton Southampton
Mike sem
átti
sem að lengi Aston Villa Sheffield United
þetta var mark sem var dæmt á Southampton þetta var svolítið dubius ég var að horfa á hann leikann á hérna höstaskvöldið og
klára svona leik og ætlar að berjast í
mestaradeildarsæti Brighton sko kemst yfir sko með geggjuðu marki frá Mitoma
ég horfði nú þennan leik seinna hálfleikinn úti og það er bara fyllir í á Brighton alla helgina að hafa náðu játtiflið þessu leik því að það var eitt leið af öllinum í setna áleik en ég ætla nú að vera sammála var samt í þessu tilvillin mér fannst þetta að vera
langstæð mér fannst þetta að vera langa tími tekin í
þetta það er alltaf bara djók það er bara djók menn eru náttúrulega bara ég skal gefa það á föst kvöld menn eru oft búin að fá sér aðeins og föst
og húturinn var ekki varherbygginu
og þetta var náttúrulega bara tóku 5-6 mínútur en það var vantilega dæmda rángstæða á gæjan sem að var fyrir framan eða ekki
Jú.
En mér fannst hinn vera rángstæða líka ég gat ekki segja betur en mér fannst þetta hérna sangjænt að þetta marka verið dæmda af en Brighton átti alls ekki að skilja að vinna hennar leik en dunna örin ekki og sagðan tón bara flottir í allan setna áleik sem ég svo
Já, herðu Palace rettaði sér fyrir horn glasnirinn Daniel Munoz jafnaði fyrir Palace á móti Newcastle í djúftinu uppbótartíma 1-1 og þetta svona aðeins svona fara að súrna þessi á Newcastle
þetta var bara þeir áttu skilið þrjústig og fannst mér pala síðan leik þeir lágu á þeim en hérna þeir skora eitt mark úr 0,04 XG
Já, ég mennur bara lél hvað, í hvað sæti Newcastle
Newcastle komið í svo mikið sem 11. sæti með 19 stig, jafnmörg og United svo sem en
Já, já, þetta ekki gott season á United Þannig að þetta bara slagt season bara eða mannstu United og Newcastle
Þeir skora líka liði 14 mörg í
13 leikin Þetta bara slagt season þeim
Mjög svo. Herru, förum aðeins til Evrópu. Það var auðvitað nóm að vera.
Brentford náttúrulega tekur lestur og flengir á 4-1.
Já, náttúrulega rútir náttúrulega er ekki formulega tekið við. Hann sopnaði
stúkunni. Það var besta sem að sá um helgina.
Þeir skora.
Það var Marel Baldur svona á þetta Old Trafford 2000 og lagði sér.
Og lestur kennst yfir og Brentford ennú búið að vera að lenda undir trekk í trekk. Þá bara hlaðaði alltaf í 3-4-5 mörk og þeir náttúrulega mistu besta manni sinn í fyrra. Ivan Toni og Mbumbu fyrir okkar hann ekkert búinn að vera hérna, hann ekkert búinn að vera hann ekkert búinn að vera að skora eitthvað sakalega mikið núna að leggja upp og það kom bara alltaf eitthvað í gæjar með eitthvað þrennu
en strákar, ef að veri
kert hvað er að gerast það?
Þessi þessi bara, kom, þeir,
hvað er það í pleysa? Hvað er það konum við mörg Brentford í deildinni?
En ég ætla að spyrja ykkur
26 mörg
eða væri bara keft á heimavöll í enn skólasdeildinni þá væri Brentford að leiða deildina þeir eru með besta heimavöll
já, og líka 26 mörg
6 sigrar og 1 játefli
með 2 mörg að meðaltali leik
22 í 7 leikjum á heimavöll það er rosalegt
já, þeir líka lenda alltaf undir svo bara kemur einhver stór og þeir lenda 2-0 undir og eitthvað þeir bara vinna leikin
já, rosalegt
hann hættir ekkit
ég myndi segja fyrir utan Liverpoolið á sinns Brentford svo far
já,
Forest með góðan sigur
já, Forest
já, þeir
vútarinn
strákar, það talaðu hérna já, City án Rodri og hérna Arsenal án Ødegaard en við erum komin til Spánar og þá velti maður fyrir sér Barcelona án Jamal þeir tóku Real og flengdu þá og hvað, Jamal út og blarinn bara kveldsprungin, Real bara búið að ná þeim og fara yfir þá bara
já, en hann mættur aftur samt, hann mætt kom inn á þessu leik og hérna
það bara verið Las Palmas og heima allir djúið vona ég bara svona drull á sig
Fabio Silva mættur sem var í Wolves og mátti að vera kóngurinn þar en hann höndlaði ekki hörkun á Englandi og komið núna til Kanarí og ég að fara heimsækja núna og alltaf að fara í máli með honum og Janu Sæ sem að var á bekknum
ekki að fara ná í taka balandi orð þetta orðið
nei, mjögulega 25
já, ég menna reiðalá bara leikti góða á þeir vinna hann eru hvernig á toppin og allir til góða matri þetta bara náli við líka og þeir eru að stúta leikjunum sínum, við skulum ekki gleyma á mínum mönnum þar geti titillans mæ komi í vetur, hann kemur ekki annars staðar þannig að hérna og allir góða matri bara með hörkulið og að gleyma allir bara Simóni alltaf og hann bara eitthvað neilaðist 2003 ári í röð eitthvað og bara alltaf drullu góður þetta er rosalegur hérna, viðsnúningur, við tölum við með það eftir Real Barcelona, ég bæði ég og Stjána þeir getu, það verið ekkit ólíkilt með þetta vinna þess að deild með 12-15 stigum en nú er þetta bara mögur að missa topsetti og tapa bara fullt af fárlögu stigum og þetta er bara afar spes ég líka tóku bæin og slátröðum í Champions League sömu vikun og Real og svo bara einhvern veginn fóru öll blaðarinn úr þessu En það ekki bara Jamal, það eitthvað annað, sko. Það segir selvi sjálf, þeir eru alveg með fullt af fínu fótboltamönnum.
Það var Der Klassiker í Þýskalandi að sjálfsögðu, þar sem að Dortmund mætti Bayern, Dortmund komst í forustu en Bayern náðu síðan að jafna. 1-1, bara, þú veist, er þetta ekki bara ágætis úrslit stjáni fyrir Bayern að þannig?
Mjög sérstaklega þegar lendu
undir.
En hérna...
En svona vestufréttnar er hvernig staðan með Kane?
Hann er eitthvað rífa í hamstring og hann er eitthvað frá hann er,
það er endur alveg smáskellur
Já, en þetta Dortmundæmi með þessa ungu englendinga sem gitt eins og það sem skóra
dæmar Tjúlan góðumar
Hann geta alveg verið að keppa
Skóra líka múti hérna PSG
Já, hann er hérna bara Nei, skóra í Champa líki
já.
Og er hérna bara alvöru leikmaður ekkert eðlilega fljótur Hann er bara hérna hann bara fættu 2004 sko þetta svona Sancho leiðin svo vantala skólar hann ferðlinum út gluggan en hérna virkilega gott markið á honum og stakk læmerinn af og menn fyrir jöfnum þetta Musiala er Hann besti leikmaður bæinn eftir Harry Kane og mikilvægastur.
Já,
kompani skellilegandi með þennan punkt fyrsta
hérna. Er ekki með einhverjum sjöstega fórustu?
Jú, þeir vinna alltaf þessa dildi.
Já, þannig. Þetta bara því miður þannig.
Herðu strákar, förum til Ítalíu, eru kaup ársins í Evrópu til þessa Scott McTominay í Napoli?
Já, alltaf hann mjög nálægt í.
Já, hann ekki bara, þeir eru búin að vinna nokkra 1-0 sigur og ég held að hann búin að gera sigurmarki í einhverjum allavega tveim, ef ekki fleiri. Og bara geggjaðu leikmaður og konti skellir þetta, það var ekki svona hefur verið eitthvað. Ef Scott McTominay hefur verið að fara frá Napoli til Manchester United, ætli verðið ekki verið svona tvöfalt til þrefalt þar sem að þeir borguðu fyrir hann.
Já.
Borguðu ekki krónu fyrir hann annars sko.
En það verður að þannig, við ætlum að taka hann aftur.
Já, já.
Ég hef farið margótt yfir þetta og það svo sem lítið því að bæta ég skildi ekki þessa sölu en þetta átti að vera eitthvað óalega gott upp og eitthvað að fjára sér reglur eitthvað er að selja upp alltaf leikmenn ég held að eins og ég áður sagt hér að ég hefði haldið að þetta vera fyrir eitthvað kvartning að halda uppöldum leikmennum fyrir félögin og þetta fá eitthvað fyrir það en þetta verður víst Þetta var þetta að laga bókaldið eitthvað óalega mikið en ég sakna hans mikið að miðjunni á Manchester United og það bara búin að sýna þarna en það var greinilegt samt að þetta var sem hann þurfti Já, hann hefði spila besta fótball sinna á ferlinum og þarna er bara líkil maður í liði sem miklu betra heldur á Manchester United en stundum þetta svona
Já, það bara óhugnanlegt atvik strákar Albert Guðmundsson alltaf góðar fréttir fyrir íslenskan fótbolta, Albert Guðmundsson var komin í hópin hjá Fiorentina, var á varamannabekknum í gær resa leikur Fiorentina Inter en leikurinn var stöðvaður eftir að Edward Obove nýja niður og alltaf óhugnanlegt en komst fljótlega til meðutundar
Já, hann alltaf og hérna bata við samkvæmt yfirlýsingu Fiorentina en ríkar eftir maður fæði bara
Alltaf, úf.
Ég sá þetta því miður í beinni útsendingu sko en hérna þeir vonandi koma honum í gang og taka tíkur Eriksen á þetta
Já, þetta alveg hræðilegt það sem að gerist
Mest, að gera, mest á Ítalíu
Já, þetta gerist mest á Ítalíu
Það mega menn spila með gangráð á Ítalíu ef hann þyrfti gangráð Þyrfti ekki Eriksen að fara frá Ítalíu út af því
Þetta fara En maður veit ekki alveg stundum
Það
er rétt hjá Stjána Þetta gerist mest á Ítalíu og spurning hvað það er, ég ætla ekki að vera að dæma
það
Já, þeir voru nú duglegar í kóttölunum og júvöntu sinni gamla dag en hérna Já. En síðan það bara þannig og ég hef svona fór að velta að vera mér í gær sko, og þessu atviki sem er náttúrulega ömulegt en ég las einhvers staðar að þetta er gest meðan að vera að skoða eitthvað mark sem að Martínez hefði skorað fyrir Inter Passar það?
Já,
Já. Hvar heldur leikurinn áfram? Róma spilaði einhverja 10 mínútur daginn sko. Við kláruðum reynda leikinn upp á þetta tíma byrjar næsti leikur að því að eru ennþá sko að marki eða verður þetta mark eða hvað, byrjar á 17. mínútu cirka þetta gerðist
ég byrja bara búin nýtt held ég, myndi ég halda sko
heldur það, heldur þetta hefði verið dæmt mark ég sá þetta ekki
já, það er 50-50 sko
þannig wow.
þetta, ég, maður var með
en ef Martín sem búin að skora og það lögulegt mark þá náttúrulega er að taka svolítið Inter já, við tökum já, bara áttunum deildina ég meina, hinga til hafa er ekki verið að byrja frá byrjun og ég get ekki segja að skipti morgun sem 17. mynd 80. mynd að leikurinn byrjaður
já, já. En það var ekki búin að taka miðið nú
nei, ég segi, þú veist, ég er kannski bara ennþá byrjaði næsta leik byrjaði skjánum bara
maður veit ekki
Martínus kannski meittur en samt skoraðan
mestu aumingjar helgarinnar eru hins vegar Juventus tókum mig á höfðingjan og strauðu Ante Rebic síðust að spyrna leiksins jafnaði fyrir Letse
en jú, eins og er ennþá tablis
það eru samt 60 frá toppum
það er líka bara búin að gera jatöfli og skora bara einhver 10 mörg
já, bara, þeir voru ekki góður slik markið er bara,
bara
skotum á liðin í hotfónun en varnamaðurinn
en þeir ljóta nú að vera með ágætis varnamennun og Juventus
þegar málega var að þeir voru Eletsi var aldrei ógnaði mig í þessu leik
nei, Juventus er búin að fá sér 8 mörg í 14 leik
örugur í sínum aðgerum í búrun og það sé perinn hann en Eitt punktur er ekki nóg þegar makka er að kúka.
Nei, þetta er ekki bara hvað 4-0 jatteflu og 4-1 jatteflu. Þetta er bara hvað leiðilegast að liða Evrópu, Juventus.
Ekki maður fóðu sem markið tjampa lík.
Markalaust á móti Aston Villa.
En Motta var að spila svo skemmtilega um fótbolta með Bologna.
Sko. Er ekki maður sem markið tjampa lík heldur?
Nei.
Þannig eru konum eitthvað þrett. Hvað er þetta?
Jó, þeir eru búin að fá sér fengu og segja á móti Leipzig. Þeir komu tilbaka, manni færri, Juventus þar.
Maður sjá það.
Já.
Það er þá bara.
Já, þeir eru kannski búin að fá sér eitthvað cirka 10 mörg 20 leikjum.
Já.
Í deild og mestar
Það ég man eftir Leipzig Juventus
Já, ég held sér rétt Þannig að hann fór 1-1
Nei, Juventus vann hann sko og manni færið sko
Já, 2-1
Það getur verið
Þetta er eitthvað einn ótrúlegt season Juventus með að það geta ekki neitt Þegar, þú veist, í gamla daga ég segi bara eiginlega frá 1982 frá mér og þanga til fyrir kannski svona 2-3 árum og þá gæti ég alltaf sagt ykkur bara 11 manna byrjunni í Juventus sko.
Mm. Núna þekkir þú einn.
Nei, ég held ég þekki engan. Hvað þekki ég?
Þú þekkir þitt litla Conti Tjá sem kom frá Porto.
Já, hann að það. Nei, ég ángrins, ég held ég bara þekki engan.
Nei. Og Locatelli.
Locatelli, já, einn.
Það eru bara í restina Stjáni Íslendingarnir okkar Freyr Alexandersson með lífsnauðsynlega sigur
Þannig að minna á sig og hann góðan sigur og hérna
Stert
Já, já
Og Haugasund í hvað, umspil?
Já, já Þeir Anton Logi
Viljum við þá ekki niður eða?
Ég var alveg til að fá það niður en hann sveikar að það en hérna Það mikið
Það síðast umferðin í Noregi melgin Já Lenduðu þeir í umspili
Já, á markatölu Sýnum enn í Tromsu vorum við betri
markið Já, mínu Tromsö við þekkjum þetta
og, hérna, Kláraði bótu deildina
Já, þeir eru nú Við vorum lent undir á móti
Voru ekki að spila út í Lillestrum
Lent undir en skoruðu síðan 5
okay.
Undir 5-2 eitthvað og brann í öðru seti en svo skoruðu hérna skoraði Sveinn Aron ég var að gleyma því hann var komin í Sarpsburg
Hann skoraði á bróðar, hann skeri þrennu fyrir Malmur endar í einhverjum hérna
Forkeppni í byggarsins
Já, já, móti einhverjum skítileg, mér alveg sama ég menn hann mjög ungur, þetta ringsi svona 2006, hann mæti bara ná, hendir í þrennu í fyrsta leik bara, og tvö í framleikingu þannig að það bara skoraði bara gott hvað sem það og bara geggjað og Guðjón sem bara að standa sér vel og
Skoraði Gísak Bergmann melgina?
Jú, skoraði punktinum. Þeir bara vinna ekki, þeir fara áttar ekki rauð að vinna.
Það nú mínir menn í Þýskalandi.
En þinn maður ekki. Dottir út úr MLS Cup.
Já, það verður dandat út. Þetta samt ólega, við erum ekkert að tala einhverja gæði í Tottenham og Everton sem voru skoraði að leggja upp. Við erum meir í MLS og Haugasund og Malmö og einhverju svona liðum. En ok, það ungu strákur en ég myndi vilja fara að sitja þetta eftir 1-2 ár og vera kannski með einn stærri fréttir fyrir Íslendinga af strákunum okkar erlendis
Hákon Harald þá byrjaði aftur
Já, og Kristján Nökkvi byrjaði þessi, ég tekkaði
sérstaklega
Ok, en byrjaði þú, veist, hann ekki búin að spila neitt eil í vetur og alltaf í liðinu til fyrra og þeir vunnu, þeir eru bara í ágætt smálum Ajax í öðru sætildi og hann ætlaði að byrja, þótti hann að tekið nútaði hálfleika þá var ætlaði að jákvætt og ég gerir ráð fyrir því og sérstaklega Arnar Gunnlaugsson tekur íslenska landsliðinu að hann gleymi ekki Kristján Nökkva eins og norska rollan eins og Stjáni kallaði hann, hann gleymdi honum bara ég reikna með að bæði Hákon og Kristján Nökkva komi inn í næsta landsliðsklukka sem líkil menn
Já, herðu
Og Albert
Já, já, en þú veist að þetta tveir svona ungir gæjar þú veist sem við þurfum að fá núna sem líkil menn liðin og byggja liði í kringu þá og sjálfsög Albert og orra á fleiri en þetta eru miður mennur okkar, það bara þannig og við höfum að fara að byggja á Hákoni og Kristjáni Nökkva
Amen, þungavegtin loki störfum í dag Það eru þetta enski boltin í vikunni og við verðum hérna aftur síðar og gerum það allt saman upp Bolti í midweek, elska það